Uzeyir 4-nji bab. Esirden qaytqanlar Israilniň Allahyna, Rabbyge saray qurmakda ediler. Yehudanyň we Benjaminniň düşmanlary bunu eşitdiler. Ve Zerubbabelge ve soylar başlıklarına yakınlaşıp, biz de sizlerden beraber kurayık. Bizler de sizin Allah'ınızga ibadet etemiz ve Aşşur padişası Esar Haddon biznımında getirgenden berli ona kurbanlar çalamız, dediler. Lakin Zerubbabel, Yeşua ve başka İsrail'nin soy başlıkları onlarga şöyle cevap berdiler. Yok, sizler bizden beraber bizim Allah'ımızın evini kurmayacağız. İsrail'nin Allah'sı Rabbi için tek biz kuracağımız. Fars padişası Koreş buyurganına kore bunu biz yapacağımız. Bundan son o yerdeki halk Yehuda halkını ruhtan çürmege, hurucılıkta keder etmege başladı. Fars padişası Koreş'nin bütün künlerinde tap Daryavesh Fars padişası olgan vaqıtqa kadar olar akıl ogretkenlerge kaparlar berdiler ve olarının işini bozmağa istediler. Ахашвирош падиша олганда, онын падишалыгы башланганда, олар Ехудада ве Иерусалимде яшаганларны кабатлаган бир мектуп яздылар. Артахшастанын күнлеринде Бишлам, Митредат, Тавиэл ве башка архадашлары Фарс падишасы Артахшастага мектуп яздылар. Мектуп арамей тилинде язылган ве соңра арамей тилинден тержиме этилген эди. Баш буйурыжы Рехум ве Кятип Шимшай Иерусалимге каршы Артахшастага бойле мектуп яздылар. Баш буйурыжы Рехум, Кятип Шимшай ве оларның архадашлары, кадылар, башлыклар, акимлер, хызметчелер, Эрек шеэры халхы, Вавилонлылар, Шушан шеэры халхы, Дахавалылар, Эламлылар ве башка халхлар. Улы ве урметли падиша Оснаппар бу халкларны Самария шәһәрендә ве Фират дәрьясының башка буенда йерләштерде. Мына олар оңа яллаган мектупның копиясы. Артахшаста падишага Озенның башка буенда яшаган сенин кулларыңдан ве Иляхре падишага белле олсын ки, сенден чыгып, монда Иерусалимгә келген яһудалылар бу исянҗи ве Ярамай шәһәрне куралар. Дуарларны тиклейлер, оларның темелені енді тузеттілер. Падишаның да шундан хабері олсын ки, егер бу шеер құрылса, оның дуарлары ғайрыдан тикленілсе, олар не бергілер, не салымлар, не гумрук парасыны толемейджеклер, ве падишаның хазинесіне бу зарар олыр. Бізлер падиша сарайына садық хызмет етеміз. Ве падишаға зарар кетірілмесіні істемейміз. Шуның үчін біз падишаға шу мектупны яздық. Баба деделеріңнің тарих китабыны бақмаға бұйыр. Ве шу китапта сен тападжақсың ве білежексің ки, бұ шеер, падишалар ве башқа веләетлер үчін зарарлы ве исянджі шеердір. Бұ шеерде эвел әзелден исянлар көтерілді, шуның үчін де бұ шеер йоқ етілді. Шу себептен де падишага хабер этемиз. Эгер бу шеер курулуп битсе ве онын дуарлары тикленсе, соңра озеннын башка тараптаки топраклары сенинки олмажаклар. Падиша баш буйурыжы Рехумга, Шимшай кетипке, оларнын архадашларына, Самариеде ве озеннын башка тарафындаки шеерлерде яшаганларга шойле жевап кайтарды. Селям ве Иляхри. Сиз яллаган мектупны маңа тержиме этип окудылар. Менин буйурганыма көре, кыдырдылар ве буну таптылар. Бу шеер эвел эзелден падишаларга каршы көтөрүлдү ве анда исянлар ве карышыклар олдылар. Иерусалим падишалары күчлү эдилер. Озеннин обур тарафындаки бутун топуракларда падишалык яптылар ве аларга бергі, салым ве гумрук алынмалары толенди. Шымды сізлер бойлы емір беріңіз. Ишчілер ішіні тоқтатсынлар, менден башқа емір келмегенде бұ шеер құрылмасын. Мұқайт олыңыз, бұны ғайретнен бежеріңіз. Падишаларға қаршы зарарлы шеерлерні дарқатмаға не керек? Артахшаста падишаның мектуп копиясы Рехумға, Шимшай кәтипке ве архадашларына оқылыр-оқылмас, олар ашықып Иерусалимге, ехудалыларға кеттілер, ве оларның ишені зорлап тоқтаттылар. Бундан сон Иерусалимдеке Алланың сарайында ишлер тоқтатылды, ве Фарс падишасы Дарьявешнің падишалығының 2-нче йылына тоқтап қалды.